Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhkir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özlərini necə alırlarsa bizim hakimiyyət də görə özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzvünədir. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir yəm arayış verim deyir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyə, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq ağzından öyrə qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz.
Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanlılar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə basa-basa tanmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısmələrə
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bu günkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulağa saxlıq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sorun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əl çəymişsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevdə İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz.
Siz canımı gömərsiniz, canım bu ana yurda. Qəlbimin güllərini göndərin doğma yurda. Soğursunlar Qafqazın o coşğun güzarına. Mən umutsuz ölmədim, umutluyum yarına.
Onlar hər zaman sabaha umutluydular. Bu şiir Hüseyn Baykaranındır. O da Azərbaycan İstiqlal Mübarizəsinin mücahidlərindən biri idi. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyi şərəfinə 26-30 may tarixlərini Cümhuriyyət həftəsi elan edir və bütün verilişlərini Azərbaycana demokratiyanı daddıran o böyük şəxsiyyətlərə əzr edir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Cümhuriyyət həftəsində hər gün Can Bakı deyin.
Azərbaycan mənim işsiz ölməz eşkim içimdəki dərdim.
Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı anonsunda eşitdiyiniz kimi Cümhuriyyət həftəsinin ilk verilişini sizə çatdırır bugün. Son illər jurnalistik fəaliyyətimlə bağlı demokratik Cümhuriyyət varisləri ilə tez-tez görüşürəm və hər dəfə onlardan belə bir söz eşidirəm ki, Cümhuriyyətin ən məşhur simalarını həmişə təbliğ edirsiniz, amma biz kölgədə qalırıq. Ona görə bugün Cümhuriyyət həftəsinə Azərbaycan Cümhuriyyətinin indi az tanınan hansı üzvlər olub sözləri ilə başlamaq qərarına gəldik. Qonaqlarımız Azərbaycan Cümhuriyyətinin ilk parlament üzvlərindən Mir Hidayət Seyidovun yaxın qohumu və adaşı Mir Hidayət Seyidov olacaq. Bildiyiniz kimi bir neçə gün öncə Moskvada Azərbaycan Demokratik Respublikası 90 adlanan kitab işıq üzü gördü. Ramiz Abutalıbovun səy nəşəsində meydana çıxan bu kitabın ilk səhifəsində Mir Hidayət Seyidov həsr olunub sözləri yazılmışdı. Kim idi Mir Hidayət Seyidov? O hardan parlament üzvü seçilmişdi? Mir Hidayət Seyidovdan hansı sənədlər, hansı xatirələr qalıb? Bax, bütün bunların izinə düşdük Can Bakıda və bugün onun yaxın qohumu, adaşı Mir Hidayət Seyidov Can Bakının qonağı olacaq birazdan. Və həmçinin Ədəbiyyat İncəsənət Arxivinin direktoru Marif Teymur. Mən düz söylədim, az tanınan üzvlər haqqında demək olar ki, çox az da danışılır, bax belə. Bəlkə də az danışıldığından da az tanınır onlar, deyirəm.
O düz buyurursunuz, Sevdə xanım. Mən Can Azərbaycan dinləyənlərə əvvələ təşəkkürümü bildirirəm ki, və bizlə canlı da əlaqə yaradılar. Buna görə çox sağ olsun. Düz buyurursunuz ki, həmən ki, biz ki, o tam halda, bütöv halda o şəxsiyyətlər şərqdə ilk dəfə o azadlıq ideyasını gətirən, müstəqillik ideyasını gətirən insanların bütöv kül halında o öyrənməliyib. Çünki o 28 may 1918-ci ildə Milli Şura yaranır. Milli Şura özünün təxminən 22 nəfərində insanlar olub və onların bir neçəsi üzdədir. Amma siz deməyin, o aysbergin görünən üzü, bir də görünməyən üzü. Və o görünməyən üzlərin biz çatdırmalıyıq ki, doğru. Bəli. Məsələn, onlardan mən deyərdim ki, elə bilin Mir Hidayət Seyidov. Onun da qəribə talihi olub. Hətta nəsil-nəsil sürüblər onları, yəni sürgün eləyiblər. Və ikinci bir orada, ikinci bir ad deyəcəm mən, Heybət Qulu Məmməd Bəyov. Çox qəribə.
Bax, mən birinci dəfə eşitirəm düzü.
Çox sağ olun. Yəni, bunları bax, biz sağlı olsa elə o döl 90 illik, Cumhuriyyətin 90 illiyindən biz bunu qurtaraq. Amma mən inanıram ki, mən dinləyicilərimizlə və sizlə əmin edirəm ki...
Yəni, biz 90 illiklə bağlı ancaq eləmirik. Biz sonra da zaman-zaman həmişə zaman Cumhuriyyətlə bağlı şeylərə aydınlıq gətirməyə çalışacaq.
Sistemli olaraq o şəxsiyyətləri öyrənməsək, özə nə üçün? Onu açanda bir şey, məsələn, elə əlimizdə olan bunu deyək, bir Hidayət Seyidov. Bu daxınlarda biz elə o cümhuriyyətlə əlaqədar olaraq bir tanıdıq, baxdıq, gördük kimdir, hətta onun qohumlarını tapdıq və artıq bağlanan dillər qorxu xofundan azad olub. Öz sözümüzü biz bir durumlu millət kimi, azad bir millət kimi, ikinci dəfə 20-ci yüzyılın qlobal dövründən çıxmış bir cümhuriyyətin ideyalını, şərbətini qazanan bir insan kimi və sözsüz bunları tanıtmalıyıq.
Tanıtmalıyıq. Və siz gəlməzdən öncə, Marif müəllim, söylədim dinləyicilərə ki, Moskvada nəşr olunan və Azərbaycan Demokratik Respublikası 90 adlanan kitab Mir Hidayət Seyidova həsr olunmuşdu. Və mən Ramiz Abutalıbova kitabın tərtibçisinə bu sualı verdim. Dedim, Ramiz müəllim, kimdir bu Mir Hidayət Seyidov? O da söylədi ki, mənim yaxın qohumum olub o həm də. Ona görə mən ona həsr eləmişəm. edəcəm bunu. Və nə yaxşı ki, adi bir fakt və belə bir insanın, belə bir şəxsiyyətin üzərinə demək olar ki, aydınlıq gətirdi.
Bəli.
Kim idi Mirhid Ayseydov?
Mirhid Ayseydov, o mənim papamın damın dayısı.
Dayısı.
Bəli. O qutarmışdı Kazansk Universitetin Yuridiska Fakültetini.
Yuridiska Fakültetini.
Sonra da bu işləyirdi bu Yerivan Quberniyasının baş sudyası. Böyle de bu parlament üzrüydü. Çok böyle bacarılı görükür vaxtının bacarılı bir insanla anlanırdı. Samı Glavni o idi ki, esas milletin seven adamıdır. Evet. Toprağın seven adamıdır. Daha şey o Yerivan.
İsrafil
Məmmədovun. Bəli. İsrafil Məmmədovun o kitabında çok yaxşı yazır ki, Mir Hidayət Seydov necə bir para parlamentörlərlə sporlayırdı Yerevan məsələsindən yana ki, Yerevan sit ki, Azərbaycan şəhəridir. Ona ermənilərə vermək olmaz. Bu barədə də belə şeydir.
Məlim əlim, siz Mir Hidayət Seydov haqqında nə bilirsiniz? Neçənci ildə doğulub, necə olub, hələ ölümündən soruşmuram. O haradan parlament üzvü seçilib? Bir də bunları bilirsiniz mi siz?
Papam sürgündə olub uzun müddət. Ondan ötəri, mən Tokyo atamın ağzını eşitirdim ki, Mir Hidayətin belə bacarıqlı işlərindən, zadından Cumhuriyyətə nələr eləyirdi.
Neçənci danadan olub?
Bilirsiniz mi neçənci danadan?
Bilmirəm.
Mənim üzvü işlər, mənim bilir. Mənim aldığım məlumata görə 1873-cü ildə. Yəni özəki artıq belə aldığım məlumata görə. Çünki amma onun öldürülməsi onların. Mən burada bir faktı açılayım, yeni bir faktı. Deməli, həmən Həsən bəy Ağayev, Behbud və Cavanşir, bir də Fətəli Xan Xoyski, artıq ki, bu ki, qəbul elədilər ki, Milli Şurada ki, həqiqətən baxırdı bu şərbəti, azaldıq şərbəti içdik və aşağıdakı biz imza edirik ki, deməli, artıq Xalq Cumhuriyyətini elan eləyək və filan maddələrində. Elə həmən ildə, həmən ildə, bir də ayı biraz kez, tez biraz kez, bir də görüm ki, o döngəl, qaranlıq döngələrdə Bolşevikin deməli təsiri ilə eyni zamanda onları erməni daşlaqları vasitəsilə elə yerincə küçələrdə öldürüblər.
Küçələrdə demək?
19-cu ildə.
19-cu ildə ölüb. Hətta mən elə bildim 20-ci ildə öyrəndim. Heç biləcək ki, yox.
Hətta onlar üzr istəyirəm. Heç vaxt tapmayıb ki, artıq ki o 8 ay, artıq bilirsiniz parlamentdə 140-a qədər onların iclası olub. Yəni parlament iclası və artıq parlament iclasında demək olar ki, bunlar heç öz sözləri deməyə çatmadılar. Çünki Məmməd Əmir Rəsulzadə demiş ki, heçlikdən belə bir şey yaranır. Və quruluş, hətta üzr istəyirəm, hətta onların yazılarında, o sənədlərdə, sənədlərin bəzilərində gah, indi bəzilərimiz indi mübahisə edirlər ki, niyə sədr olması parlamentin sədri. Amma parlamentin rəisi də vardı, sədri də vardı. Axı, biz bilmirdik hələ bu nə quruluş olacaqdı. Hələ biz azadlıq şərbətini içmişdik. Hələ heç birdən bir üç rəngli bayrağı yaratmışdıq. Heç o görə qoydular, beşikdə azadlığı beşikdə boğuldu. Trenlər, şimaldan gələn Çar Rusmi. Çünki o dövr elə idi ki, mən indi biraz müqayisə eləyəndə və onların o döngələrdə, qaranlıq döngələrində öldürülmüş 19-cu ildə, heç 20-ci ilə çatmadılar axı, heç yamurayına çatmadı. Və onların ən birincisi, demək olar ki, Mir Hidayət Seydov və bir də Heybət Qulu Məmməd Bəyov, Bakıdan doğulmuş, çox zəkalı bir insan, indi mən onun yönündə axtarış aparıram. Yəqin ki, bu axtarışlar gələcək verilişlərimizdə də nəsə olacaq.
İnşallah,
və
inşallah.
Onları tapandan sonra, bunlar bilirsiniz, öz fikirlərini demədən pərən-pərən oldular. Amma mən üzvü istəyirəm, burada elə yeri gəlində buyurun, bir məsələ deyim ki, artıq bilirsiniz, 27 aprel, vəssalam, biz artıq hərə getdiyi o 6 nömrəli, 6 bənddən ibarət, deməli, maddə vardır ki, yəni, azadlıq necə olmalıdır, sovet gəlsə, quruluşu gəlsə necə, bu aldadıcı bir quruluşdur, sözsüz. Amma buna baxmayaraq, heç bunları qoymadılar ki, getsin. Harasa getsin, heç olmasa biraz vətəndən uzaqlaşsın, heç olmasa uzaqdan da olsa vətənin dərdlərinə bir məlhəm qoysunlar, buna da imkan vermədilər. Xüsusi olaraq, Heybət Qulu Məmməd Bəy onunla Mir Hidayət Seydovun talihi çox qərib oldu. Və çox qərib. Eyni zamanda orada hətta bir onların katibi isə Mahmud Mustafayev. O da deməli həmən o Milli Şuranın üzvü və imzaların içərisində onlar da var. Demək onun da talihi hələ məlum olmadı. Ki bu necə oldu, hara getdi, hardan gəldi. Və bu mənada olar ki, pərən-pərən olandan sonra 1923-cü ildə artıq, hətta bəziləri onlardan, məsələn, Mirzə Bala Məhəmməzadə isə Bədir yönümündə, Əli Yusif vardı şair, o da ki, bunları qələmi alırdı. Onların hara getdisi də məlum olmadı. Və artıq 1923-cü ildə isə artıq, deməli, Mirzə Bala Məhəmməzadə Zirada dünyaya gəlmiş insan orada dedi ki, bəs de görüm, axı, nə oldu bu Milli Şurada, axı, biz imza elədi, hara getdi, necə oldu bu? Deyir ki, darıxma, birini tutdular, birini qaçdı, birini öldürdü, birini heç talihi orada xüsusi olaraq pıçıltı ilə belə bir söz deyir. Mirhidayət Seyidovun harda olması məlum deyil.
Məlum
deyil. Və yaxşı ki, o məlum olmaması və bugün onun yaxşı varislərindən, qohumlarından biri Ramiz müəllimə ilə bu Azadlıq Radiosansına mən minnətdarlığımı bildirirəm. Dünyaya səfərləmiş azərbaycanlıları və əsasən Parisdə toplanan bizim insanlar, Əlmərdan Topçubaşı və Əlaxır və s.
Amma çox təəssüflər,
Ceyhun Hacıbəyli, amma çox təəssüflər olsun ki, Mirhidayət Seyidov oralara çatmadı. Bəli. Amma sonrakı taleyi isə onun nəslindən olan, deməli, elə yenə adaşı olan Hidayət Seyidov bu yaxın günlərdə bizə bəzi məqamları açdı.
Aha,
və de görüm, bəs nə oldu filan kəs? Deyir, darıxma, vətən qaldı. Mirzə Balam Məhəmmədzadənin belə bir tarixi polisi var. Vətən qaldı. Hələ 90-cı illərdə biz bunu səsləndirdik. De görüm, ürək partladaq, bəs nə qaldı, azadlıq hara getdi? Necə oldu, üç rəngli bayrağı kimin əlində olacaq? Dedi, darıxma.
Vətən
qaldı.
Bəli, bəli. Hansı sənətlər, hansı xatirələr qalıb? Onlardan danışın.
O, Naxçıvanla görükür, seçilib bu tərəfdən.
Bəli, Naxçıvanlıymış. Bunu
bu bir Hidayət Seyidov Ordubaddadır.
Ordubaddandır. Hansı nəsildəndir, hansı kökdəndir, bilirsiniz mi onu? Təbii ki, bilirsiniz.
Seyidovlar nəslindəndir. Belə dərinə kitəndə bu Yusuf Mamedaliyev bulan qohum olur.
Bəli, bəli.
Bunlar hamısı kurulur.
Bizim akademik, bəli. Ha,
bu Ramiz'in babası Meştəmizə kişi. O Sılkadan gələndə bu vaxtın kişiləri, cavanları çox mehriban olurlar. Həddindən artıq. Ramiz'in babası Sılkadan gəlir 48-47-də. Gəlir, soruşur ki, Mirkazım ağa hardadır? Deyirlər ki, Mirkazım ağa Rusiyada itib batıb. Sonra bilir ki, biz Dərbənddə yaşayırıq. Bu bir belə enerjikli balaca boy kişi düşür Dərbənddə poyezdən, axtara-axtara papamı adını da çox adam bilmirdi. Seyid deyirdilər, amma öz adı Mirkazımıdır. Gələndə bu Sentralnik küçəyinə bizim məhəlləyə gəlir. Mən də uşaq oluram. Bu görürəm ki, bu kişi soruşur Ordubad ləhcəsi ilə. Papam da mamam itirməmişdi ləhcəsini. Mən də Dağıstan ləhcəsidir. Dərbənddə doğulmuşam.
Bəli. Niyə Dərbənddə doğulmusunuz?
Sürgün
Sürgündə. Çox, bəli, bunu xüsusi qeyd eləyin ki, dinləyicilər bilsin.
Bəli. Üzr istəyirəm. Elə burada bir məna deyim. Deməli, orada Mir Hidayətə belə qadağa qoyulmuş ki, hələ ölümündən ümumiyyətlə də bunun deməli
atasına
Mirkazıma belə bir deməli o ki nəsildən olan insanlar bilirdi bunu. 6 şəhərdən 4 şəhərdən artıq yerdə olmamalıdı. Ona görə bunlar Dərbəndə gəlib
Dərbənddə. Dərbənddə ona görə
Dərbənddə. Dərbənd çox gözəl bir müsürman ananası ilə
yaşayandır
şəhərdir. Bizim qədimi şəhər olub da. Qədimi şəhərimiz olub da. Bütün ənənələr, zətlər orada qalıb.
Bəli. Bəs Ramiz Abutalıbovun atası getdi, orada sizi tapdı. Sonra nə oldu?
Papamla görüşəndə onu bir görmək lazım idi. Etu soruq vəşmoy qodbo.
48-ci
il.
Bu, mən uşaq idim, tez qaçdım həyətə. Papam da maşallah, darov kişi idi.
Sağlam.
Dedim, papa, bir kişi sənə soruşur. Bu çıxdı, bayrı gördü. Oy, boşuma. Xaloğlu deyib, qucaqlaşdılar bunlar. Qucaqlaşdılar.
O da sürgündən qayıdı, bu da sürgündə.
Evə gəldilər. Bütün gecə, bunlar ayrılmırdılar bir-birindən. Üç gün qaldı bizdə. Otururdular, danışır. Papam, həmişə mən papama bağlı idim. O mənə üzün çöndərdi. Bax, hey, bu cürü aristokrat kişini də deyir, əlinə lapatka verdilər bu bolşeviklər.
Dəli, ha.
Üç gün qalan sonra bu kişini vağzala gətirdi, yola saldı. Mən Ramiz danışandı ki, baban, dünyanı znalı et o, deyir. Deyirəm, bax.
Uşaq olub, baxı. Ramiz Məlimin onda 10 yaşı olub.
Bu kişilər necə möhriban olublar ki, hardan ara gəlib bir-birini axtarırlar. Mən istəyərdim, indiki cavanlar da möhriban olsunlar.
Əlbəttə.
Azərbaycanımız hamısı möhriban olsun. Papamın Ordubadda Qren zavodu olub. Qren zavodu bölüsü Baramada.
Barama.
İşçilər buna ipliklər. Bu barama becərib gətirərlər, bunun qren zavodunda da ip eləyərdilər. Bu öz vaxtının komersantı olub. Çox belə deyirəm, papam olub demirəm, enerjikli çox belə kişi olub. İstanbul, Ankara, Təbriz, Xoy, bunlar bunun üçün heç bir şey olmuyor. Attımın hələ orada burada olub. Malı yığardı, o vaxtı transport olmayıb, qatırla, qatırçı əli. Bütün bu sözləri papamdan eşitmişəm.
Təbii.
Bəli. 12 qatırla bu malı yığıb çerez Ləkə gələrdilər Batumiya. Batumiyada paraxota yükləyərdi Marselə. Это все было, bu hamısı olup 24. ilecan.
Bəli, bəli, bəli.
Sonradaki malı göndərərdi, çoxdur təmiz, telegram vurardı, oradan da vurarlar ki, sizin malınızı aldık, arxayın olun, pul piriçisliklərini, belə-belə banga. Mənim axı bir dayım da var.
Ələsgər, bəli, ona gələcəyim, mən anons vermişəm onun haqqında da, bəli, soruşacağım.
Bu 24. ildə NEP'də cəmaət biraz malın zadını gizlətmişdi.
Ələsgər Kəngərlidən də
almış, bəli. Bu papan malı çağartır bazara, yarısın İrana göndərir, yarısın bazara, sonra... Papanı başlayırlar.
Böyle. Teftiş eləməyə.
Aydındır.
Bəli, bəli, bəli. Aparırlar Naxçıvana, Silestvinə, nəmənə, belə hələ. Orada kakoydu malçişka Silestvi apardı, bir soldat.
Bəli.
Matros.
Cavan uşaq.
Cavan uşaq. Papam buna quruba atvicətlik, sən nə belə deyirlər, danışırsan.
Məni yoxlayırsan, mən kimi
bəli, bəli. Onda basır knopkaydı, o biri ki, bu.
Papa
götür hələ dövrüdü çox. Oradan gətirirlər Bakıda karamelli fabrika türmə idi. Orada türmədə bir neçə gün qalır, etapir vitilirlər Sibirə.
Bu bir cümhuriyyətçinin başına gələn əhvalatlardır, ailəsinin əzizliyini.
Mən üzv istəyirəm, deməli bütün bu ki, Milli Şuranın üzvlərinin hamısı Azərbaycan Xalq Cumhuriyyənin ensiklopediyası bildiyiniz kimi çıxıb. Bunlar hamısı orada var, adları da var. Hətta bütün kimdir, necə, amma buna baxmayaraq siz qəşəng dediniz Sevda xanım, elə bütün bizim dünya azərbaycanlıları bunu işləsin ki, bir deməli azad Fatih'in başına, ailəsinin başına gələn 1923-cü ildən ta 1956-cı ilə qədər təsəvvür eləyin. Özə bəraət. İndi bizim qonağımız olan və o nəslin nümayəndəsi, hər bir nəslin belə bir nümayəndəsi olsa, sözsüz biz onları tapacaq. Amma çox yaxşı ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ensiklopediyasında bunlar hamısı əyləşib. Mən üzr istəyirəm, deməli bizim bizi eşidən Can Azərbaycan
Can Bakı, Can Azərbaycanı
eşidən bütün dinləyicilər, bizim müsahibimiz bunun günahı deyil. Məsələn, biraz adam həyəcanlı, tezədən öz soyuna qaydanda və öz kökünü tapanda azərbaycançılıq daha adamın qarşısında günəşləşir. Və bu günəşləşmədə də 100 illikdə mən elə gəl ki, bir sual gördüm ki, Xalq Cümhuriyyəti haqqında film olacaq, bəli filmlər də olacaq, şəxsiyyətlər haqqında ayrı.
Ay, çoxlu mesajlar qaldı, bizim yaxşı yadıma saldınız, mən heç birini oxuya bilmədim, çox təəssüf.
Onları da olacaq, mən inanıram ki, Sevda xanım ki, biz jurnalistimiz dünya heç kəsə çəkinmədən və dərin köklü olan Azərbaycan millətini bir-birindən ayırmağa çağırılan 90 illikdə biz daha birləşəcəyik. Dünya Azərbaycanlılar səsimiz eşidilir və eyni zamanda Mir Hidayət kimi bir ailənin başına gələn hadisələri bundan sonra da biz davam etdirəcəyik.
Oldu, çox sağ olun. Mən hər kəsə təşəkkür edirəm. Azərbaycan Cümhuriyyətinin indi aslandan hansı üzvləri olub? Bugünkü sualımız belə idi, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Azərbaycan Cümhuriyyətinin ilk parlament üzvlərindən Mir Hidayət Seyidovun yaxın qohumu adaşı Mir Hidayət Seyidov və Ədəbiyyat İncisənət Tarixinin direktoru Maarif Teymur. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 100 gəncin manifestini kimlər yazdı bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız yazışı jurnalist İradə Tuncay və Avrasiya Universitetinin baş müəllimi Ədalət Tahirzadə. ...1920-ci ilin yanvarı, Bakı Vağzalı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bölgələrdən 1001 müşkülatla tapdığı 100 Azərbaycanlı gənc Avropaya oxumağa göndərilir. Qurban əmi tarda çalır, Cabbar əmi orta mahar oxuyur. Vağzala toplaşanlar göz yaşını saxlaya bilmir. Onları qarşıda nələr gözləyir? 100 gəncin manifesti, Avropaya təhsilə göndərilən 100 gəncin həyat tarixçəsi mayın 27-sində Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramında. Cümhuriyyət həftəsində hər gün Can Bakı deyin.
Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. Cümhuriyyət tələbələri 100 gəncin manifestini kimlər yazdı? Bugünkü sualımız belədir. 1920-ci ilin yanvarında yazışı Manaf Süleymanov demişkən, Əlvida Bakı söylədilər və qürbət illərə yollandılar onlar. Xaricə göndərilən 100 tələbə hansı sosial kəsimin nümayəndələridir? Kimlər getdi? Haraya getdilər? Onlarla necə bağlantı qurulurdu? Bu tələbələr Azərbaycana nə verə bilmədilər, nə qazandırdılar? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla, yazışı jurnalist İradə Tuncay ilə və Avrasiya Universitetinin baş müəllimi Ədalət Tahirzadə ilə söhbətdən biləcəyik. Biraz keçmişə qayıdaq. Bilmirəm, ona keçmiş demək olarmı 1920-ci ilin həmin yanvar günlərinə, həmin soyuq yanvar günlərinə, Bakı vağzalına. Ondan da biraz əvvəl Cumhuriyyət ərəfəsində ümumiyyətlə Azərbaycan sakinlərinin təhsil səviyyəsi barədə nə demək mümkündür Ədalət müəllim, Biradə xanım? Hansı kadrlar vardı, hansılara kəskin ehtiyac duyulurdu? Cumhuriyyət öncəsi necə idi vəziyyət?
1920-ci ildə Dadaş Bünyadzadə, Xalq Maarif Komissarı, Azərbaycan SSR-in Xalq Maarif Komissarı çıxış eləyəndə demişdi ki, Azərbaycanda 63 nəfər ali təhsilli mütəxəssis var. Bu, Sovet dövründədir.
Bəli, bəli.
Düzdür, mən düşünürəm ki, o dəqiq fakt deyildi, çünki bir çox ali təhsillər qaçmışdılar, mühacirət etmişdilər Azərbaycandan, komünistlərin əlindən. Amma hər halda bu rəqəmin özü çox azdır.
Əlbəttə.
Və Sovet dövründə orta məktəb müəllimlərinin cəmisi 6 nəfəri 20-ci ildə, cəmisi 6 nəfəri orta təhsilli idi və bu böyük nailiyyət sayılırdı orta məktəb müəllimlərinin. Deməli, ümumiyyətlə təhsil səviyyəsi Azərbaycanda az idi. Amma bu yalnız Cumhuriyyətin təqsiri deyildi. Azərbaycan Cumhuriyyətinin təqsiri deyildi. Uzun illər boyudu, amma burada mənə elə gəlir ki, iki anlayış da qarışdırılır. Təhsil anlayışı ümumən qarışdırılır. Əgər mədrəsəni qutarıbsa, ali ruhani təhsili alıbsa adam və 20-30 elmi son dərəcə gözəl bilirsə, məsələn, Seyid Əzim Şirvani kimi, bu təhsil sayılmır. Ancaq orta, deməli, Avropa təhsili, Rus Tatar məktəbini qutarıbsa, bu artıq təhsil
sayılır. Üsul-i cədid, bəli.
Və üsul-i cədidi. Qutarıbsa, gimnaziyanı qutarıbsa, bu təhsil sayılır. Ona görə də biz bu anlayışlara da biraz diqqət yetirməliyik. Hər halda Azərbaycanda həm o tərəfdən, həm bu tərəfdən baxanda təhsilin səviyyəsi əlbəttə ki, zəif idi. Ona görə də Cumhuriyyət dövründə dövlət idarələrində işləmək üçün savadlı mütəxəssislər çatışmırdı. Elə Sovet dövründə də uzun müddət çatışmadı. Ona görə də başqa millətlərdən olan insanlar vəzifədə böyük yer tuturdu. 20-ci ildə nəşr olunmuş Azərbaycan Cumhuriyyətinin ünvan təqvimi kitabçasına baxanda, orada vəzifələrə baxanda təxminən 50%-dən artıq qeyri-millətlərin nümayəndələridir. Niyə? O, öz millətimizdən həmin vəzifədə oturtmaq üçün savadlı insanlar yox idi.
Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının biraz oxumağa meyli azdır. Çünki hər halda hətta çar dövründə də o qori müəllimlər seminariyasının açılması nəyə xidmət edirdi? Gedirdilər, gəzirdilər, hətta Çirnəyevs gözü bütün kəndləri gəzirdi, axtarırdı. Savadlı uşaqları aparıb oxutmaq istəyirdilər. Valideynlər buna etiraz edirdilər. Hətta Mirzə Cəlilin pyeslərində də o Danabaş kəndinin məktəbində də görmüşsünüz. Hələ bir tərəfdə gizlədir. O, sizə deyim ki, həmin o oxumağa meylin azlığı bugünə qədər davam edir. Biz hətta ali məktəblərdə də görürük ki, biz pul veririk ki, uşağımız oxumasın, ona qiymət alaq. Oxumaq hissi yaratmaq lazımdır birinci növbədə, əlbəttə ki, millətin içində. Amma mən deməzdim ki, o dövrdə belə, lap elə heç kim yox idi. Çünki hər halda çar dövründə Peterburqda, Moskvada, akademiyalarda oxuyan gənclər qayıdırdılar, gəlirdilər və onlar yerlərdə öz işlərini görürdülər. Hətta o Qori müəllimlər seminariyasının məzunları da nə qədər böyük işlər görmüşdülər. Amma təbii ki, istənilən səviyyədə deyildiyinə görə və Cumhuriyyətin o ağır dönəmində 4 milyon qızıl pul ayrılır bu tələbələri seçib göndərilər. Bu seçimdə də siz təsəvvür edin, təkcə onun savad dərəcəsini, hətta onun xarici görkəminə də fikir verdilər. Çünki bunlar milləti təmsil edəcəklər. Boy buxunlu
yaraşıqlı olmalı
idi.
Allah Allah, bəli, bəli, çox gözəl. Bəs bilmək istəyirdim, bunun haqqında zaman zaman veriliş boyu danışacağı, daha geniş danışacağı təbii ki. Bəs Bakıda universitet açılması kimin fikri idi? Necə oldu ki, məsələn, deyirik ki, azdır və birdən-birə universitet təhsili, universitet açılmaq qərarına gəldilər.
Bunu kiminsə üzərində daha ciddi dayanmaq mənə elə gəlir ki, ədalətsizlik olardı. Bu Cumhuriyyətin fikri idi. Bu yeni qurulmuş dövlətin fikri idi. Ümumiyyətlə, hansı dövlət ki, müstəqil, öz sözünü deyə biləcək bir dövlət qurmaq istəyir, o təhsildən başlayır. Millətin savadlandırılmasından başlayır. Yaponiya Amerika Birləşmiş Ştatları atom bombası atdı, 2 dənə. Sonra Marshall planı gəldi və Marshall planına əsasən Yaponiya yardım olundu. Və demək olar ki, o yardımın böyük hissəsini Yaponiya təhsilə yönəltdi. Orduya vermədi, təhsilə verdi. Və yeni savadlı insanlar yetişdirdi. Hər bir dövrdə belədir. Və Cumhuriyyətin də rəhbərləri onlar olduqca savadlı insanlar idi. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə də, Əlmərdan bəy Topçubaşov da, Həsən bəy Ağayev də, Əhməd bəy Pepinov və bir çox başqalar, Fətəli xan Xoyski, Nəsib bəy Yusifbəyli, bunlar olduqca savadlı Rusiyanın ali məktəblərində oxumuş, yüksək təhsil görmüş, yüksək dünya görüşlü, dünya siyasətinin axar-baxarını əla bilən insanlar idi və onlar çox gözəl bilirdilər ki, əgər biz həqiqi, müstəqil, güclü dövlət qurmaq istəyiriksə, təhsildən başlamalıyıq və təhsildə iki xətt yanaşı getdi. Deməli, 100 tələbə üçün təqaüd ayırmaq, düzdür, bu sonradan dəyişdi, bu haqda biz sonra danışarıq və bir də Bakıda müstəqil Zaqafqaziya Universitetinin yaradılması, Tiflisdəki Zaqafqaziya Universitetinin daha doğrusu Bakıya köçürülməsi və burada da parlamentdə çoxlu mübahisələr, müzakirələr getdi, çünki orada dərs deyəcək bizim mütəxəssislərimiz yox idi və burada kim dərs deyəcək? Hökmən rus dilində getməli idi. Bir sıra partiyaların nümayəndələri belə deyək ki, pseudo millətçilik eləyirdilər. Deyirdilər, niyə türk dilində getməsin, ana dilimizdə getməsin. Amma mütəxəssisən aradan tapacaqsan və uzun müzakirələrdən sonra. Təbii ki, mən burada Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin də adını xüsusi çəkə bilərəm. Ondan sonra Əhməd bəy Pepinovun da, yerdə qalan bütün şəxslərin də. Amma kiminsə adı üzərində xüsusi dayanmağı bir də təkrar edirəm, ədalətsiz sayıram. Bu, Cumhuriyyətin rəhbərliyinin fikri idi.
Hər halda kimin ideyası olubsa da çox gözəl ideyə idi və biz o ideyə minnətdar olmalıyıq ancaq.
Bəli, biz hamımız heç olmasa ona görə ki, biz Bakı Dövlət Universitetinin məzunlarıyıq.
Bəli, Azərbaycan Dövlət bitirmişik və indiyə qədər də mənə elə gəlir ki, ən yaxşı təhsil ocağı elə yenə universitet.
Bakı Dövlət Universiteti bu gün də ali məktəblərimizin şahıdır.
Elədir ki, var.
Birinci Respublikada təhsil problemləri ilə hansı nazirlik məşğul olurdu?
Təhsil Nazirliyi ümumiyyətlə Cumhuriyyətdə nazirliklər tez-tez dəyişirdi.
5 dəfə kabinə dəyişirdi.
Hə, 5 kabinə dəyişir və bəzən 2 nazirliyi birləşdirirdilər, bəzən nazirliklərin adını dəyişirdilər. Təhsil Nazirliyi ayrıca gedib, din və məabir Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi birləşdirilib bir yerdə. Bunlarda deməli, Nəsib bəy Yusifbəyli də təhsil naziri olub, Həmid ağa Şaxdaxtinski də təhsil naziri olub. Sonra başqa...
Necə qururdu, Ədalət müəllim, xəbəriniz var məsələn, Maarif Nazirliyi, işin məsələn, necə qururdu? Bölgələrlə əlaqələr necə qurulurdu?
Mən sizə açıq bir söz deyim də, Təhsil Nazirliyi hələ bu nazirliklər axı ilk müstəqil dövlət idi. Hələ yaradılmamışdı, ilk dəfə formalaşırdı.
Vaxta qalmadı, cəmi.
Vaxt qalmırdı. Məsələn, 91-ci ildə Azərbaycan gözümüzün qabağında müstəqil dövlət oldu. Bizim nazirliklərimiz var idi mi?
Bəli, bəli.
Yox idi. Yoxdan bu nazirliklər yaradıldı və çoxlu nə binaları var idi, nə ştatları var idi, nə insanları var idi. Həmin durum 18-20-ci illər arasında da olmuşdu. Və burada bəzən problemlər də yaranırdı. Məsəl üçün, Həmid bəy Şaxdaxtinski birdən-birə din nazirliyində birləşdiriblər ona, o deyir ki, mənim din işlərindən başım çıxmır. Bu işləm mən məşğul ola bilməyəcəm. Amma deyirlər, axı, bu nazirlik belə yaranıb, sən bu işlə də məşğul olmalısan, istifa verir, çıxır, gedir. Və özü ilə də mavinləri Azad Əmirov və Fətullə bəy Rızabəyli bir yerdə çıxır, gedirlər. Nəsib bəy Yusifbəyli də parlamentdə çıxır, qardaşım, belə şey olmaz, bu dövlətdir. Vallahi və billahi, orada deyir, mənim Həmid Ağıya çox böyük hörmətim var. Hətta o nazir qoyulanda parlamentdə bəziləri etiraz elədi, mən yenə də onu təklif elədim. Amma bu cür quruculuq olmaz. Dövlət var, baş nazir var. Mən sənin istifabı hələ qəbul eləməmişəm, sən çıxıb gedirsən. Mən isə istəyirəm ki, gerçəkliyi deyim ki, nazirlerimizde bak bu cür vəziyyət var idi. Ona bilirsiniz, göre de
uzun əsrlər ki dövlətimiz olmayıb. Ona göre o onları formalaşdırır. Hətta şuurun içində onu formalaşdırır. Yani dövlət xadimi küsur harasa gedir və özünə mavinlərini aparır. Görürsünüz? Yani bundan sonra topa dönür bizə dəyər.
Bəli, bəli. Can Bakıda siz dinləyirlər Cumhuriyyət tələbələri 100 gəncin manifestini kimlər yazdı? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımızı bir də sizə xatırladım. Yazıcı jurnalist İradə Tunca. Bizə artıq zənglər olur. Məsələn, mesaj gəlib. Salam, görürsən həmin o 100 nəfərin uşaqları və ya nəvələri Azərbaycanda qalıbmı? Əlbəttə qalıb. Elə biri verilişdən 5 dəqiqə öncə mənə zəng vurmuşdu, əziz dinləyənlər. İndi biz onu qoşacağıq, onun səsini eşidəcəksiniz. Özü zəng vurmuşdu mənə. İndi sizə soruşa bilərəm ki, xaricdə oxuyacaq gənclər necə seçilirdi?
Onun üçün komissiya yaradılmışdı parlamentdə. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Mehdi bəy Hacinski, Əhməd bəy Pepinov, Qarabəy Qarabəyov, Abdullah bəy Əfəndiyev. Bunlar hərəsi parlamentin bir fraksiyasının başçısı idi. Məhəmməd Əmin bəy müsavatın, ondan sonra
yəni Məhəmməd Əmin Rəsulzadə başçılıq eləyirdi komissiya.
Bəli, o başçılıq eləyirdi. Bəli, yeganə şərt savadlı insanların olması idi. Orta təhsil, atistat qiymətləri yaxşı olmalı idi. Mən demək olar ki, onların hamısının şəxsi işlərindən bir-bir tanış olmuşam. Radio olsa da mən hətta
şəkillərini də gətirib ədalət müəllim. Bəli, bəli, nə gözəl. Mən özüm dedim ki, gətirim.
Onların yüzünün də şəklini hazır eləmişəm özümdə. Ondan sonra bir-bir şəxsi işlərlə də tanış olmuşam və sonrakı həyatları ilə də tanış olmuşam. Onların övladları ilə tanış olmuşam, qohumları ilə və s. Deməli, bunların əksəriyyəti savadlıdır. Amma içərisində çox qəribədir. Mən indi bir şey deyəcəm, bunu hələ indiyə qədər nə televiziyada, nə radioda, nə mətbuatda mən yazmamışam, deməmişəm və heç kəs də eşitməyib. Bəziləri hətta qardaşının yerinə gedib.
Nə danışırsınız?
Maraqlı faktdır.
Bəziləri qardaşının yerinə gedib, mən hətta onların şəkillərini də gətirmişəm bura. Məsəl üçün, Əlimurad Bəyli Cavad bəyin yerinə gedib onun qardaşı Əlimurad Bəyli Cəmil bəy.
O elə
Turay bəyində oxuyub.
Nəyə görə?
Bilmirəm. Necədir? Yaxud Toğrul Nərman bəyin atası. Deməli, Nərman bəyli Fərman. Nərman bəyli Fərman gedib qardaşı Yaqubun yerinə. Şəxsi həyatlarım da çox gözəl bir edəm.
Siz burada xırdalıqlar çoxdur.
Hə, xırdalıqlar var.
Dinləyici var xəttə Asəf. Asəf bəy. Asəf bəy.
Asəf Əliyev.
Asəf Əliyev.
Ay, gözəl Ələkbər bəyin oğludur.
Mənə zəng vuran Ələkbər bəyin oğludur.
Ələkbər bəyin oğludur.
Asəf bəy, salam əleyküm, buyurun.
Salam əleyküm. Şəxsən öz atam haqqında söyləsəm, o Berlində təsərrüfat institutunu bitirəndən sonra təklif edirlər ki, Berlində qalıb tələbələr üzrə şöbənin deməli başçısı olsun. O inkar istəməyibdi. Deyib gedib istəyirəm öz biliyimi aparım Azərbaycanda.
Qayıdıb Azərbaycana.
Qayıdıb Azərbaycana.
Nə gözləyirdin onu? Nə olub?
30 ilə yaxın atam xarici dillər kafedrası, yəni Qərbi Avropa dillər kafedrasının sədri olub və məhz ona görə o Moskvada gedib deməli, burada lingafon kabineti təşkil edir. Mən üçün Moskvada demişdilər, əşi 30-40 dənə magnetofonu neyinsən? Deyib bizim Azərbaycan verdiyi o növütü, nəyi, kifayət qədər də mütəxəssisi var. Biz Bakıda, Azərbaycanda bu xarici dili öyrənək. İstəmirəm çox öz atam haqqında. Ancaq uzun müddət deməli o haqda yazsa da belə açıq mətbuatda yazmaqdan çəkinirdilər, çünki Ədalət bəy bilir, bir müddət hətta bizim ailəmizi Azərbaycandan sürmək istəyirdilər. Mircəfər Bağırovun deməli o birilərin köməyi ilə və bizə çox sağ olsunlar, onda Mərkəzi Komitədə işləyən deməli yoldaşlar, onlar demişdilər ki, məktubların əksəriyyəti Mircəfərə ünvanlanmış məktubların əksəriyyəti gedir, içir, qalır orada, ermənilər çıxartmırlar ortalığa. Ona görə Sadıqov yoldaş o vaxtları, o kömək edir ki, məktub gedir ora çatır, orada baxırlar, deyirlər, bu nə əcəb, buna nə irad tutursunuz, nə isə onun köməkliyində görürlər ki, bəli biz onu niyə göndəririk, qayıdıb gəlir bura.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Sağ olun, dinləyicimizə sağ olun, çox sağ olun.
Əziz Ceyhun, tələbələrdən çox niyaranam. 2 aydan biraz artıq müddətdir ki, Bakıda çox çalışdım. Öz əllərimlə 200 brilliant seçib tələbələrə yola saldım. Sata bildilər ya yox, məlumatım yoxdur. Nərmanov bu barədə Berlin nümayəndələrinə sorğu göndərmişdi. Nərmanın Moskvaya gedişi hər şeyi alt üst etdi. Sabah nə olacaq deyə bilmərəm. Məhcurluqla üz-üzə dayanmışıq. Mən onları unutmuram, unutmayacağam da. Bakıya qayıdan kimi yenə onlara yardım etməyə çalışacağam. Tək oxusunlar, bizim bu uşaqlara ehtiyacımız var. Bəhram Axundov.
Bu Bəhram Axundovdur,
bəli. Bu məktubu mən bir dənə izah verim. Ramiz Abutalıbov vermişdi mənə. Aha. Mən onu o yazımda da, filmdə də istifadə eləmişdim.
Biz də oradan götürmüşük. Çox sağ olun.
Bilirsiniz, o brilliant məsələsi var orada.
O nə idi? Soruşmaq istəyirdim vallahi. Bir də brilliant.
Onlar görürdülər ki, artıq qutara qutardı.
Bilirlər ki, qutarır.
Süqut ərəfəsində idi 20-ci ilin.
Siz demiş qan iyi gəlir.
Qan iyi gəlir və bundan sonra ki, bu uşaqlar qalacaqlar orada açsız. Hı-hı. Ona görə onlara qiymətli əşyalar verilmişdi. Brilliantlar verilmişdi, gümüş qabqacaq verilmişdi, xalçalar verilmişdi və bunu orada onlar o ac qaldıqları müddətdə bəzən satıb özlərinin o yaşamlarını onunla
sərf
eləyirdilər. Və o Bəhram Axundov da doğrudan Nərimanov da çox çalışıb. İndi biz kommunist dəri həmişə ittiham eləyirik, amma Nərimanov bu uşaqlar üçün çox çalışır.
Nəsə bir söz demək istəyirsinizsə buyurun. Ədalət müəllim.
Gənclərimiz çalışsınlar ki, bunlardan örnək götürsünlər.
Və mən də istəyirəm deyəm ki, o önəmli nöqtələrdə oturmuş insanlar ki var. Bugün biz yenə göndəririk uşaqları. O Londona veyillənməyə gedənləri demirəm. O doğrudan oxuyan uşaqlar ki var, zəhmət çəkib oxuyub qayıdılar bura. O uşaqlara münasibətdə o nadanlığı təkrar eləməsinlər, tarixin nadanlığını.
Olduq, çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 28 may çərşənbə günü. Bugün İstiqlal Bayramıdır, əziz dinləyənlər. İstiqlal bayramınız mübarək olsun. Azərbaycanın İstiqlal Bayramı kimlərin üzünü güldürdü? Sualımız da elə belədir. Qonaqlarımız Azərbaycan mediasının və İstiqlal tarixinin ünlü araşdırıcısı Şirməmət Hüseynov. Şirməmət müəllim, mənə söylədilər, artıq həttədir. Şirməmət müəllim.
Bəli, buyurun.
Xoş gördük. Şirməmət müəllim, xoş gördük. Bayramınız mübarək olsun.
Çox sağ olun. Sizin də bayramınız mübarək.
Aha, sağ olun, sağ olun. Çox sağ olun.
Dinləyicilərin də bayramını təbrik.
Çox sağ olun. Çırpınırdı Qara Dənizi, eşitdiniz mi?
Eşitdim.
Ah, nə gözəl. Bax, bu mahnını həm də sizin üçün vermişdim.
Çırpınırdı Qara Dəniz.
Bəli.
Mənim yadıma bir şey saldı.
Aha, buyurun.
1990-cı ildə məşhur Türk tarixçisi, bəli, Mustafa Yazıçı, aha, belə bir kitab bıraxıb. Aha. Tarixdə 128 Türk dövləti.
Bəli, bəli, bəli.
318 dövlət, 356 hükumət başqanlarının özəllikləri. Hı-hı. Deməli, bu, eradan əvvəlki 220 və eradan sonra 1990 ilin tarixidir.
Hı-hı.
Bu kitabda oxuyuruq. 114 Azərbaycan Cumhuriyyətinin tarixə gəlişi.
Hı-hı.
Deməli, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Türklərin tarixdə yaratdığı 128 dövlətdən 114-cüsüdür.
Bəli, bəli.
O mahnıda deyilir, Qurban Türkün bayrağına.
Bəli, bəli.
Həmin əhvalatdır.
Aha.
Bilirsiniz, tarix, tale, hər bir insan kimi, hər bir millətin də qarşısına bəzən şans verir. Əgər o vəziyyətdən, o şansdan istifadə edə bilirsə, xilas olur. Uh-huh. İstifadə edə bilmirsə, məhkum yaşayır.
Bəli, bəli.
1917-20-ci illərdə tarix, tali bizim xalqımıza belə bir şans verdi.
Uh-huh.
Amma şans hələ onu həyata keçirmək deyil. Bəzəl, indi hamı qeyd edir ki, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti şərq aləmində, İslam dünyasında, Türk dünyasında birinci həqiqi demokratik dövlətdir.
Bəli.
Bu şübhəsiz belədir. Amma heç kəs demir ki, bu dövləti kim yaratdı? Kimlər yaratdı? Hansı siyasi partiya yaratdı?
Kimlər yaratdı? Hansı siyasi partiya?
İndi siz təsəvvür edin ki, bunun cavabını bu partiyanı yaradanlar özləri belə veriblər. Oxuyuram Məmməd Əmin Rəsulzadəni.
Bəli, buyurun.
Əziz və müqəddəs yurdumuz Azərbaycanın ilk dəfə milli istiqlala və milli hürriyyət bayrağını yüksəldən, ona müstəqil milli dövlət həyatı yaşadan, onu milli və mədəni bir varlıq olaraq cahan millətlərinə tanıdan və Azərbaycan məsələsini millətlər arası məsələlər sırasına daxil edən müsavat firqəsi olmuşdur.
Hı hı.
Mirzə Bala yazırdı.
Mirzəbala Məhmədzadə, bəli.
Müsavat milliyyətçiliyi, istiqlalçılığı, xalqçılığı və cümhuriyyətçiliyi ilə bütün İslam şərqində ilk təşəkkül edən Avropa tipli bir firqədir.
Bəli.
Əgər belə bir firqə partiya yaranmasaydı, bu partiya öz ətrafına xalq kütləsini cəlb etməsəydi, namuslu millət oğullarını öz ətrafında birləşdirməsəydi, Azərbaycan hansı istiqlalı əldə edə bilərdi? Bilirsiniz? Ona görə də biz bugün həm Cümhuriyyətin, həm də onu yaradan Müsavat Partiyasının bayramını təbrik etməliyik.
Bəli, bəli.
Çünki o dövləti də müsavat yaratdı, o hökumət də müsavat hökuməti idi və xalq indi də uzun müddət tarixdə deyiblər müsavat hökuməti, müsavat dövrü.
Fişir Məhməd müəllim, mən bayaq anonsda da söylədim ki, nimdaş, çağdaş fikirlər olan kimi o cürdə dövlətlər var, üsul idarələr var. Bəs Azərbaycan Cümhuriyyəti, siz biraz dediniz də, Azərbaycan Cümhuriyyəti nə dərəcədə çağdaş idi, Fişir Məhməd müəllim?
Siz təsəvvürləyin ki, müsavat, bunu axtarmaq lazımdır Müsavat Partiyasının proqramında. Müsavat Partiyasının proqramı,
bəli,
deməli, birinci proqram olub, orada əsasən İslam təmayüllü birləşmə olub, amma onun ikinci proqramı 17-ci ildə qəbul etdiyi, sonra 17-ci ilin dekabrında qurultayda qəbul etdiyi proqram xalq qarşısında məsələ qoyub. Azərbaycanın istiqlalı və cümhuriyyət quruluşu. Müsavatın bayrağında nə yazılmışdı? Azadlıq, müsavat, ədalət. Müasirləşmək, tühləşmək, İslamlaşmaq. Bilirsiniz, bu cür məhkürə, istiqlal məhkürəsi hazırlanmasaydı, hansı dövləti qurmaq olardı? Cəmaatı hansı siyasi suallar ətrafına yığmaq olardı? Bax, təsəvvürləyin ki, mən Azərbaycan qəlsinin bu bayram münasibəti ilə 1919-cu ilin 28 may nömrəsini latın qrafikası ilə bıraxmışam.
Bəli, bəli, bəli.
Kəbləmişik.
Aha, o elə mənim də qarşımda dindi.
Qarşımda da, ay son. İnin fikir verin oradakı ikinci səhifədə hansı şuar veriblər? Yaşasın müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyəti.
Bəli, bəli, oxudum, bəli.
Üçüncü səhifədə veriblər.
Yaşasın
təyini müqəddərat hüquqı.
Bəli, bəli.
Və burada üç adamın şəklini veriblər. Nə yazıblar Məmməd Əminli? İlk Azərbaycan Şurayı Millisi rəisi, və Müsavat Firqəsi Mərkəzi Komitəsinin sədri. Bunu Milli Şura sədriliyini qeyd edirlər. Amma qardaş, Müsavat Partiyası bu hükuməti təşkilləyən, bu dövləti quran, bu cəmaatı o məhkür ətrafında yığan. İkinci Əli Mərdan bəy Tovçuvaşovdur, Həsən bəy Ağayevdir. Məsələn, təsəvvürləyin, bunların içərisində Nəsim bəy Yusuf bəylidir, Fətəli xan Xoyskidir. Bunlar hamısı müsavatçılardır.
Bəli, bəli.
O bir tərəflər də Fətəli xan Xoyskidir, Tovçuvaşovdur. Müsavatın proqramını qəbul edənlərdir.
Bəli, bəli.
İstiqlal bəyannaməsi Müsavat Partiyasının ideya siyasi proqramıdır. Onun elə-belə təsadüfü axtarmaq. Nə demək ki, Məhməd Əmir Rəsulzadə İstiqlal bəyannaməsinə qol çəkməyib, çünki Batumda danışıqlar aparırdı. Güya onun bundan deməli, o yazmayıb bunu. O bunun əsəri deyil. Başda ayağa səhvidir. Bu bunun əsəridir. Çünki həm onun, həm müsavatçıların, Nəsib bəy Yusuf bəyli də, Həsən bəy Ağayev də, deməli, Mehdi bəy Hacınski də, bunlar hamısı müsavatçılardır.
Təşəkkür edirəm Şir Məhməd müəllim. Söhbətimiz davam edəcək. Təbii ki, Azərbaycan İstiqlal bayramı kimlərin üzünə güldürdü. Bax, bugünkü sualımız belədir. Şir Məhməd müəllim, mən çox üzr istəyirəm. Dinləyici var xəttdə və bir neçə dəqiqə də o bizi gözləyir. Olar mı qulağa salına? Mətanət xanım, buyurun Mətanət xanım.
Çox sağ olun Sevda xanım.
Bayramınız mübarək olsun.
Keçən bayramınızı təbrik edirəm. Səhərdən fərəhli və hüzünlü bir halda bugünü yaşayıram. Hüzünlüyəm ona görə ki, o respublika gərək süqut etməyəydi və bugün sanki Mehmet Emin Resulzade'nin ve onun tərəfdaşlarının hüzünlü saxlayır havanın özü de. Onların müqəddəs yolunun, onların amallarının, necə deyərlər, elə bil ki aurası çöküptü bugünkü günümüzə və fərəhlənirəm ona görə ki mənim respublikam, mənim Azərbaycanım məhz şərqin ilk demokratik cumhuriyyətini yaratmışdı. O dövlətçilik ideyalarını bütün şərqə ixrac edən bir ölkə kimi əbədi olaraq tarixə yazıldı və danışdıqca tüklərim biz durur. Çox həyəcanlıyam. Ki Məhəmməd müəllimdən üzr istəyirəm onun sözünü kəsdiyim üçün. Bu günlərin bir dəstə insanlar Türkiyə yönəldilər. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin abidəsini, onun ölüm məzarını
ziyarət
etmək üçün. Mən də onların içərisində olmaq istəyərdim. Yəqin ki, zaman gələcək ki, insanlar dəstə-dəstə oraya gedəcəklər və mən onun əleyhinəyəm ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin qəbri çıxardılıb Azərbaycana gətirilsin. Tamamilə əleyhinəyəm. Çünki o bir Azərbaycan oğlu olmaqdan da daha çox Türk oğlu idi. Onun ideyaları, bəşəri ideyaları idi. Çox böyük ideyaları idi. O türkçülüyü, İslamçılığı həddindən artıq yayan bir insan idi. Ona görə mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda bir məbədgah yaradılmalıdır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və onun tərəfdarlarının məbədgahı. İnsanlar dəstə-dəstə vətənpərvərlər, ürəyində vətən sevgisini, vətən amalını, ilk demokratik cumhuriyyətin şərəfli tarix sərnaməsini gəzdirənlər o abidənin üzərinə, necə deyərlər, ziyarətə getməlidirlər. Mən bir daha gözəl xalqımı, bugün azadlıqda olan xalqımı təbrik edirəm. Bu azadlığın qiymətini bilməyi onların hamısına necə deyərlər, tövsiyə edirəm və hesab edirəm ki, biz əgər bir olarıqsa, biz keçmişimizi qiymətləndirəriksə, şərəfli tariximizə, daima tariximizi yaradanların əməllərinə əməl edəriksə, bu demokratiya əbədi olacaqdır. Və mən Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin sözlərindən birini təkrarlamaq istəyirəm ki, o cumhuriyyəti yaradandan bir müddət sonra tribunadan çıxış etdi. Dedi ki, gənclərə müraciət etdi, ölkənin gənclərinə. Dedi ki, biz yoxdan var olan bir ölkəni yaratdıq. Ola bilsin ki, səhvlərimiz olacaq. Lakin mən sizlərə üzümü tuturam və deyirəm ki, bu yaranmış respublikanı, bu cumhuriyyətin sükanı sizlərin əlində olacaqdır. Siz çalışın ki, açdığımız yolda səhvlərə yol vermədən inamla gələcəyə addımlayacaq.
Çox sağ olun, Sayın Hanım.
Var olsun onların xatirələri və onlara Allah rəhmət eləsin deyirəm.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə belə gözəl sözlər üçün. Şirin Məhəmməd müəllim, eşidirsinizmi? Bəli, bəli.
Şirin Məhəmməd müəllim. Gönül ürəyi doldu.
Ürəyi doluydu, bəli. Şirin Məhəmməd müəllim.
Amma onun dediklərindən bir şirinə mən qəti razı görürəm ki.
Buyurun.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin deməli məzarını vətəninə gətirmək lazım deyil. Belə şey olmaz.
Bəli, elə dedi o.
Bilirsiniz nə var? İndi bax, biz 90 illiyi qeyd edirik. 17 ildir, 18 ildir müstəqillik.
Bəli.
Bu torpaqda, bu cumhuriyyəti yaradan bir nəfərin qəbri yoxdur, başçıların.
Bəli.
Güllələnlərin, mən 1956-cı ildə, universitetdə bu Stalini ifşa iclası olanda, Mustafa Evdə katib idi. Mən ona dedim ki, bu müsavatçıları, bu cumhuriyyəti yaradan, dövlət yaradanları qırdılar bu Stalinçilər, bu Bağırovçular. İndi heç olmasa onların yerini göstərsinlər ki, onları hara turlayıblar, harada bastırıblar. Biz onları dəfn eləyək bir yerdə ki, bizim ibadət etməyə bir yerimiz olsun. Bu 56-cı ilin söhbətini deyirəm sizə. Bilirsiniz. İndi nətər olur ki, cumhuriyyəti yaradanları onların vətənində yer yoxdur onlara. 2 metrlik yer yoxdur onlara. Belə də xalq olar.
Fədəli
Xan Xoyli Tiflisdə.
Tiflisdə.
Topçubaşov Parisdə. Ceyhun Hacıbəli Parisdə. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə orada.
Ankara'da.
Əli Bey Hüseynzadə İstanbulda. Əhməd Bey Ağayev İstanbulda. Şeyhül İslamov Parisdə. Vəkilov Parisdə. Nə bilim kim harada, kim harada. Belə millət olmaz axı. Niyə bunları bir dənə panteon düzəldib? Gürcülər kimi, ermənilər kimi. Niyə bir panteon düzəldib? Qoy deyəsən ki, sənin cumhuriyyət yaradanları millət getsin. Heç olmasa qəbirlər üstündə olaraq bir fatihə oxusun. Soruşuram. Tamam, yad fikirdir. Bizə tüylər dərs verirlər. Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə heykəl qoyub. Abidə ucaldıb.
Mavzoley.
Siz bacarmışsınız. Mən təəssüf edirəm ki, vaxtı ilə bizim Bakı Sovet bu icra başçılarına dedilər ki, Məmməd Əmirə kənddə bir dənə heykəl qoyulub, bəsidir. Bu adamlar deyil.
Bəli. Şir Məmməd müəllim, siz bayaq Azərbaycan qəzetindən danışdınız. Azərbaycan qəzetinin 89 il öncəki sayını. Siz yenidən çap elətdirmisiniz. Təşəkkür edirik sizə Şir Məmməd müəllim. Bəs bu istiqlalın birinci il dönümü necə keçdi? O qəzetdə öz əksini tapıb. Qəzet indi mənim tamam. qarşımdadır. Və Bayramov qat o dövrün mətbuatında necə əksini tapmışdı Şir Məmməd
müəllim? Mən həmin deməli Azərbaycan qəzeti.
Bəli.
1 iyun nömrəsində 1909-cu ildə Birliğin nömrəsində böyük bir yazı verir. Üzeyir bəyindir, mən belə bilirim. Reportaj xarakterli. İstiqlal bayramı. Siz təsəvvürləyin ki, mən onu verdim Yeni Müsavat qəzeti 2 nömrəsində çap eləyir. İstiqlal bayramı. Siz görün ki, şəhərdə 10 mindən artıq bayraq asılır. Şəhərdə ala qapılar düzəldilir. Toy, məclis bayramlar olub, hərbi parad olub, cəmaatın nümayişi olub. Hətta siz təsəvvür edin ki, milli bizim məclisi məbusanın qabağında, indiki Əli Ərmazarı qabağında.
Bəli,
yazır ki, damın üstündə Cabbar Qaryağdoğlu, Şirin, Çalıb, Oxumaq, Aləm, artistlər heyəti gəlib çəkir. İndi onu oxuyandan sonra adam özündən xəcalət çəkir ki, biz bayram eləməyə də adam kimi bacarmır.
Şimdi Məhməd müəllim, başqa nələr vardı şəhərdə, Bakıda, o dövrdə necə idi? Biraz təsvir eləyin. O qəhrəmanlar varmış, siz mənə söyləmişdiniz dünən. Onu bir də deyin, qoy dinləyəcək.
Bilirsiniz, nətərdi? Bax, indi o mənim əlimin altında deyil, o istiqlal bayramı. Siz təsəvvürləyin ki, Əzim Əzimzadə o parlamentin divarın qabağında böyük bir stent düzəldir.
Bəli.
Türk tarixini əks etdirən. Bizim tariximizi əks etdirə. Ondan sonra artist heyəti bizim tarixi, mən dedim tarixdə 128 Türk dövləti yaranmayıb.
Bəli, dedi.
114-də Azərbaycan. O Türk dövlətini yaradanlar, böyük qəhrəmanlar, o cümlədən Çingiz xandan tutmuş, Teymurləhdən tutmuş, İldirman tutmuş, yəni Fatihdən tutmuş. Bunların hamısının artistlər formasını giyib, qırımlənib. Atın üstündə bütün 20-30 dövlət başçısı ki, bunlar Türk millətini yaşadanlardır.
Bəli.
Axı, o 128 dövlətin 318 dövlət başçısı içərisində dövləti yaşadanlar da vardı. Dövləti dağıdanlar da vardı. Hamısı eyni adamlar dövlüdür axı. Sən təsəvvür ki, 15-ci əsrdə Türkiyənin ərazisi 24 milyon kvadrat kilometr idi imperiyanın. Amma indi nə qalıb? 960.
Bəli.
Yəni, demək istəyirəm ki, bayramı eləyiblər ki, Türk dünyasının bayramı.
Şir Məhməd müəllim, mesajlar gəlir, qoyun oxuyum, vaxtımız azalır. Yazılar, salam Şir Məhməd müəllim, niyə məlum seriallardan heç olmasa Bircəciyim Məhməd Əmin bəy və ya məsələn Əlimərdan bəy haqqında çəkilmədi? Cümhuriyyət tarixini unutdurmaq istəyənlər nəyə bel bağlayırlar? Bax, bunu Mələk xanım bizə yazır.
Hə, o Mələk xanıma demək lazımdır ki, televiziyalara baxsın, görsünlər ki, kimi yaşatmaq istəyirlər, kimi unutmaq istəyirlər. Mənim sözüm budur ki, dünyada 3500-dən artıq xalq var, tayfa var. Bunun yalnız 230-unun müstəqil dövləti var. 192 Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvüdür. 3500-dən 192. Biz onlardan biriyik. Bu dövlət bizimdir. Bu dövlətin bayrağı BMT qarşısında canlanır. Bütün dünya bilir ki, belə bir dövlət var. Onu qorumaq, yaşatmaq, inkişaf etdirmək bizim hamımızın müqəddəs borcudur.
Çox sağ olun.
Və bizim istiqlal mücahidlərinə ən böyük töhfəmiz budur ki, bu dövləti yaşadaq. Bu dövləti inkişaf etdirək. Demokratik yolla inkişaf etdirək. Onu bütün xalqın dövlətinə çevirək.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Şir Məhməd müəllim. Azərbaycanın İstiqlal bayramı kimlərin üzünü güldürdü bugün? Sualımız belə idi qonaqlarımız. Azərbaycan mediasının İstiqlal tarixinin ünlü araşdırıcısı Şir Məhməd Hüseynov.
Uzun ince bir yoldayım. Gidirəm mən gündüz gecə.
Can Bakı bitti diyebilir ya siz dinleyenler. Ben Sevda İsmaillı sizlerden ayrılırım. Azıfık Radyosu'nun Can Bakı programı sabah aynı vaxtda, aynı dalgada. 101.7 FM dalgasında yine sizlerle olacak. Sağ olun, herden Can Bakı demeyi unutmayın.
Mehriban Bakı, güzel Bakı.
Yüz bir nokta yedi FM.